Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobroveče, prvih 100 dana vlade Srbije obeležile su 4 celine, rekla je premijerka Ana Brnabić u Lebanu. To su budžet, suočavanje sa energetskom krizom, vladavina prava i ustavne reforme, kao i stalna nestabilnost, provokacije i napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji. Šta će biti glavni zadaci i izazovi pred vladom u narednom periodu i kako će dešavanja na Kosovu i Metohiji uticati na stabilnost institucija i na političku scenu u Srbiji? Da li se politička kriza nastala zbog nezadovoljstva Srpske napredne stranke ponašanjem koalicionog partnera smiruje? Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, a u središtu pažnje i o ovim temama. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je penzionerske kartice od 1. oktobra. Važiće u celoj zemlji i omogućiće brojne povlastice penzionerima. U zemljotresu u Turskoj i Siriji stradalo više od 21.000 ljudi. Tim iz Srbije uspeo je da iz ruševina spase ženu nakon više od 100 sati od potresa. O svemu opširnije u emisiji koja počinje. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 22.000 ljudi, navode nadležni. Među ekipama koje su u Tursku stigle iz desetine zemalja nalazi se i tim iz Srbije, koji je uspeo da iz ruševina spase ženu nakon više od 100 sati od potresa. Lekarske službe na terenu zbrinjavaju povređene, a humanitarne organizacije pokušavaju da obezbede smeštaj za ljude koji su ostali bez svojih domova. Situacija u Siriji je komplikovana jer je zbog sankcija otežano dopremanje humanitarne pomoći. Detaljnije Nikola Denčić.
Spasilačke ekipe u Turskoj bore se sa vremenom kako bi pokušale da spasu moguće preživele nekoliko dana od zemljotresa. U najteže pogođenoj provinciji Hataj, nemački tim je uspeo da iz ruševine izvuče nekoliko dece, kao i jednu ženu koja je u srušenoj zgradi preživela nekoliko dana.
Svi smo bili napeti i trudili smo se da je spasemo. Kada je izašla, rekao sam da sada verujem u čuda. Ovo je nada za ljude kojima su najbliži zarobljeni u ruševinama. Očekivali smo najgore, ali se dogodilo nešto što niko nije očekivao.
Uz pomoć specijalizovane opreme za elektronsku audio i video pretragu, jednu ženu su iz ruševina izvukli i naši spasioci. Šef tima Davor Vidović ističe da se svakog sekunda bore za moguće preživele, ali da je očigledno da su posljedice zemljotresa katastrofalne.
Ispod ruševina znači imate svega, osim što su, to su visoki objekti, većinom u pozadini možete vidjeti hotel koji je imao nekada 8 spratova, kao što vidite tih spratova više nema, svi su se slegli i hotel Koda sada ima samo 3 sprata. Pronalazimo, ima i živih ljudi, ima i naravno preminulih, odnosno pronalazimo tela preminulih osoba, znači borimo se, svaki šum osluškujemo i jednostavno pokušavamo da pronađemo te nesrećne ljude.
Preživelima se pruža sva neophodna pomoć. U gradu Kahraman Marasu organizovan je kamp za one koji ne mogu da se vrate u svoje domove.
Ovde je nas 7. Imali smo problema sa prevozom dok smo došli do kampa, ali smo uspeli. Dobro je da makar imamo gde da prespavamo.
Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da reakcija nadležnih nije bila tako brza koliko je vlada želela. Saopštio je da je pomoć stigla iz više od 90 zemalja. Sirijska vlada proglasila je zonom katastrofe oblasti koje su pogođene zemljotresom na severozapadu zemlje, prenosi Reuters. Lekar Nauman Zaidan, koji pomaže povređenima, je za naš program rekao da najveći teret trenutno nose volonteri.
Bolnice ne može da prihvata se pacijenti i povređeni ljudi, nego da Ministarstvo zdravlje uz pomoć ljudi i druge organizacije i drugih ministarstvo otvoreno je znači takozvano privremene bolnice za prijeme povređenih. I na tome radimo, znači i prijemo skoro da svi pacijenti prihvaćeni trenutno.
Tursku je tokom jutra pogodio novi zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale.
Sedamnaest časova jedanaest i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade u Lebanu su predstavili rezultate rada u prvih 100 dana. Postignuta je stabilnost, zaštita životnog standarda građana, kao i dalji rast plata i penzija, rekla je predsjednica vlade. Pripremila Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić i ministri na jugu centralne Srbije obeležavaju 100. dana rada vlade sa namerom, kako je rečeno, da se odavde iz Lebana i okoline pošalje poruka da će Jablanički okrug biti u vrhu liste prioriteta za ulaganja i privlačenje investitora. Iz budžeta republičkog i opštinskog se izdvaja novac za lokalne projekte u obrazovanju, zdravstvu, energetici. Premijerka Ana Brnabić je obećala da će vlada uraditi sve da se na jugu Srbije bolje živi.
I svakako je dobro da što više putujemo u Srbiji, to je moja današnja osnovna poruka ministrima, a to je da ovakve stvari radimo što češće i da u godini koja je pred nama, 2023. godini, koja će svakako biti teška i izazovna, karakter ove vlade bude takav da budemo što više na terenu.
Što se tiče ocene rada vlade u prvom tromesečju, Brnabićeva je istakla da su prvih 100 dana obeležili veliki izazovi, ali i sačuvani mir i makroekonomska stabilnost. Najvažnije je, kaže, bilo za početak usvojiti budžet.
Priprema budžeta i kakav je taj budžet i da je on dalje razvojni uprkos svim izazovima i 3 godine krize koje su iza nas. Druga velika celina je naravno energetika i kako smo se mi suočili sa energetskom krizom, svetskom energetskom krizom, a koja najviše može da se oseti u Evropi. I to je ono čemu smo se jako mnogo posvetili u ovih 100 dana rada vlade. Treća velika celina, vladavina prava i privođenje kraju onog procesa ustavnih reformi koji smo zaključili i juče u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvajanjem čitavog niza pravosudnih zakona. I četvrta tačka je ono što obeležilo svakako ovih 100 dana rada vlade, a to je stalna nestabilnost, stalne provokacije, napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji i zaista teških 100 dana koje je na sebi pre svega izneo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ali koji su se svakako odrazili na rad vlade.
Za državu su najteži dani bili u decembru prošle godine. Sa pritiscima i provokacijama albanske strane se nastavilo, podsjeća premijerka i kaže da je formiranje zajednice srpskih opština uslov svih uslova.
Konačno su rekli istinu. Ne postoji tamo bilo kakav interes ili želja da se formira zajednica srpskih opština, ali za mene to pokazuje da ne postoji interes i želja da se implementiraju sporazumi koji su potpisani. To sporazumi koji su potpisani pre 10 godina. To je uslov svih uslova za dalje razgovore. Zajednica srpskih opština i ne onakva kakvu zamišlja neka nevladina organizacija, bilo iz Srbije, sa teritorije Kosova i Metohije ili iz inostranstva, ne onako kako zamišlja bilo koji političar, već zajednica srpskih opština u skladu sa sporazumima iz 2013. i 2015. godine, upravljačkim timom i nadležnostima koje su jasno i precizno definisane, takva zajednica srpskih opština jeste i mora biti uslov svih uslova.
Prema njenim rečima, Evropska unija od nas očekuje uvođenje sankcija Rusiji.
Jer mislim da je sada uslov svih uslova koji postavljaju je u stvari uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. I da bez toga oni nama neće otvarati ni klastere ni poglavlja i nadam se da grešim, pošto bi to bio novi uslov, jer smo uvek čuli da je vladavina prava i dijalog sa Prištinom ono što je najvažnije za naše evropske integracije. Što se tiče dijaloga sa Prištinom, mi smo tu za taj dijalog, Priština nije.
Brnabićeva također poručuje da novca u budžetu ima, da je obezbeđena finansijska stabilnost, energetska također, krizu sa energentima, Srbija, kaže, nije osjetila. Uspeh ove vlade ubraja i povećanje plata. Prosečna zarada je dostigla 710 evra.
Plate u javnom sektoru su povećane 1. januara 2023. godine i to je obezbeđeno konačno i budžetom, a rezultat je od svih godina rada od 2014. godine. Prosečne plate plate u javnom sektoru povećane 12,5%, plate za vojsku, vojna lica 25%. Penzije povećane sa onim povećanjem iz novembra i od 1. januara 20,8%, tako da je prosečna penzija u 2023. godini će biti oko 320 evra. Mnogo bolje, čak nekih otprilike 60% nego pre 10 godina, ali svakako nedovoljno.
Podsjećamo da su prethodnih dana bili narušeni odnosi između SNS-a i SPS-a, ali i da je posle sastanka lidera tih partija ipak dogovore nastavak koalicione saradnje. Treći kabinet Ane Brnabić izglasan je 26. oktobra prošle godine, a vlada Srbije ima 28 ministara.
Sedamnaest je časova, 17:30, emisija U središtu pažnje i gost emisije Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, kolega Bilbija, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Kako vi ocenjujete prvih 100 dana vlade, koliko je kabinet Ane Brnabić bio uspešan, po vašem mišljenju, u suočavanju, ajde da počnemo od toga, sa ekonomskim i energetskim izazovima?
Pa, najprije treba istaći da pre svega sama premijerka Ana Brnabić se zaista za ovih 5-6 godina praktično pokazala kao jedan zaista dobar političar, imajući u vidu da je bilo raznih tako ocena o njenoj sposobnosti da vodi vladu. Pokazalo se da ona ne samo što može da vodi vladu, nego može veoma uspešno da vodi, evo, treći put uzastopno na mestu premijera, tako da ona je svakako taj ispit položila. I to se vidi i iz ovih sada proteklih 100 dana. Ova vlada, treba postaviti, je i nastala u nekim gotovo nemogućim uslovima, ratnim, jer rat je u Evropi i veoma otežava svaku normalnost, svako vođenje bilo kakve politike, a ova vlada je uspela, kako smo i čuli sada od premijerke, da ostvari neke od tih najvažnijih, najkrupnijih ciljeva i zadataka praktično bez greške. Dakle, energetska stabilnost, makroekonomska stabilnost, sve ove reforme koje su bile neophodne i u sklopu evropskih integracija, da ne govorimo o privrednom razvoju, o investicijama, da je protekla godina bila najviša po investicijama u istoriji Srbije i dve trećine
rast plata i penzija,
dakle izgradnje infrastrukturnih velikih objekata, puteva, pruga, bolnica, svega ostalog. Dakle, sve se razvijalo i u prošloj godini kao i u ovoj po nekom planu, kao da nema nikakve nestabilnosti ni u Evropi ni praktično u celom svetu. Svuda se osjećaju posledice ovog sukoba Ukrajini. Dakle, a mi čak ni ono što su sve zemlje bez izuzetka u Evropi osetili, to je recimo ta energetska nestabilnost i porast cena i nestašice praktično energije, određene vrste restrikcija. Mi imamo i u najrazvijenim državama Evrope, gde se ograničava i temperatura u stanovima i sve drugo. Svega toga kod nas nema i to pokazuje da je vlada kao celina uspešno funkcionisala, uspešno vodila zemlju kroz te najteže okolnosti koje nas okružuju i kako i sama premijerka rekla, naravno uz veliku podršku predsjednika Aleksandra Vučića, i zapravo je on taj koji je omogućio tu stabilnost, omogućio da sve to skladno funkcioniše, i oni nikad i ne kriju da oni rade zajedno kao tim. Zašto je sad sve to važno? Pa važno je ako se uporedimo sa drugima, kada pogledamo i situaciju u pojedinim zemljama u regionu, gde nema ni takvih investicija, gde nema ni privrednog rasta, gde nema ni te cenovne stabilnosti, ni energetske stabilnosti, gde su se zaista pokidale mnoge te ekonomske veze, ekonomske niti koje omogućuju razvoj. Kod nas se to, ništa toga nije desilo, i to je samo po sebi veliki uspeh. I onaj problem koji stalno postoji, a to je ta nestabilnost na Kosovu i Metohiji.
Ajde da pređemo na to. Ne može se reći da je ovo bio miran period kada je u pitanju i stanje na terenu na Kosovu i Metohiji. Jako mnogo incidenata, s druge strane pojačava se pritisak, nekakvo ubrzanje se osjeća od strane međunarodne zajednice. Pa šta nam se zapravo dešavalo u ova tri meseca? Eto, prilika je i da se podvuče crta.
Evo, kao što smo videli, za 100 dana, ako se dobro zapamtio, 51, čini mi se, incident. Znate, to je ogroman broj. Vi u centralnoj Srbiji nemate ni jedan nacionalni incident za 100 dana ili za 200 ili za 500 dana. Ne postoje međunacionalni incidenti, odnosno napadi na nekoga po nacionalnoj osnovi. To prosto, to ni u Evropi ne postoji ni kod nas, ali vidite, na Kosovu i Metohiji to se meri desetinama, a na godišnjem nivou stotinama. I ne je bilo kakvih napada, nego napada gde je jedna etnička zajednica uvek napadnuta, a to je srpska zajednica. I to je taj ogroman problem sa kojim se vlada svakodnevno suočava u svom radu, jer da to pitanje je rešeno ili da nije nerešeno, svakako bi se otvorili razne druge perspektive pred nama, koje u ovom trenutku nisu moguće upravo zbog toga što je to pitanje nerešeno i što naravno oko toga imamo velika sporenja sa našim partnerima na zapadu. I to je zapravo ključ svega, gde da bismo krenuli u neke još dublje odnose sa zapadnim zemljama i sa Evropskom unijom i Amerikom. Sada se tu pojavljaju neke prepreke, neki novi uslovi, novi planovi kako rešavati pitanje Kosmeta, i mislim da će se to u narednom periodu još više komplikovati, kao i ovo pitanje koje je apostrofirala premijerka, to je formiranje zajednice srpskih opština, gde ni oko toga nema saglasnosti, iako bi moralo da bude, jer su potpisani sporazumi i zna se šta treba po tim sporazumi da bi se oni primenili, kako treba sve da funkcioniše. Međutim, dolazimo u situaciju sada da, evo, što Priština ne želi uopšte da formira tu zajednicu srpskih opština, što je svedočio o njima kao i o jednim krajnje nekorektnim partnerima koji ne...
Da,
ne,
kasnije ćemo malo
da,
više
da,
o tome.
Da, hoću da kažem. Mm-hmm. A sa druge strane, imamo i ponovni predlog da se sad ponovo razgovara o zajednici srpskih opština, što je takođe apsolutno neprihvatljivo, i tu dolazimo zapravo do tog kamena nekog koji stoji vladi na putu, ali koji u ovom trenutku, kako sada izgleda, nema naznaka da je moguće pravično i na zadovoljavajući način rešiti.
Kao što ste rekli, premijerka je rekla da je zajednica srpskih opština uslov svih uslova za pregovore o Kosovu i Metohiji, ali takođe da joj se čini i da su sankcije Rusiji postale uslov svih uslova za dalje evrointegracije. Da li je i ta promena okvira, odnosno pojavljivanje novog uslova, nešto što je obeležilo prethodni period?
Da, dakle, imamo sa jedne strane, dakle, taj francusko-nemački predlog ili plan koji još nije na stolu u onom punom radnom kapacitetu, dakle, još uvijek se ne pregovara o tome, a ne pregovara se o tome između oslog i zato što nije formirana zajednica srpskih opština. Dakle, logičan je taj pristup da ne možemo pregovarati o novim sporazumima dok nismo ispunili one prethodne, jer ne postoji ona nikakve garancije ni da će taj novi biti ispunjen ako stari nije i to svojevoljno nije ispunjen, dakle ne zbog nekih objektivnih razloga, upravo zato što Priština to ne želi. I to nije razuman razlog, nije dovoljan razlog da bi bilo opravdano što to nije formirano. Prosto jedan ignorantski odnos Prištine prema svojim obavezama uz očigledno jedan blagonaklon stav njihovih pokrovitelja iz međunarodne zajednice, odnosno onih zemalja koji priznaju takozvanu nezavisnost. Oni za sada ne prave veliki problem od toga i to je nešto što stoji. A kada ste pomenuli sankcije Rusije, svakako da taj problem postoji i kada bismo mi uveli te sankcije, a postoje ideje da se to učini, postoji pretpostavka da bi se na jednom otvorila sva zlatna vrata i da bismo dobili ne znam kakve investicije, mada je teško zamisliti više investicija od ovih, ali moguće naravno da bi se i to desilo. Međutim, tu postoji jedan problem što nema nikakvih garancija da bi se sve to zaista tako i desilo, jer kao u slučaju sa briselskim sporazumom, gde čak je postoji potpisani sporazum koje su čije obaveze, ovde ne bi bilo nikakvog sporazuma i tu naravno a mi bi se pretrpili određenu štetu i kroz svoje energetske interese, ali i kroz ove političke interese vezano za Kosovo i Metohiju. Tu bismo vrlo moguće oslabili svoju poziciju, tako da bi vrlo moguće jedno povuklo drugo za sobom, dakle i prihvatanje tog francusko-nemačkog predloga u onim delovima koji su zaista teški, a to je da Kosovo bude član međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene nacije, kao korak do jednog formalnog priznanja, koji onda više i ne bi bio toliko previše bitan kada bi Kosovo već ušlo u Ujedinjene nacije, tada to da li mi priznajemo ili ne priznajemo ne bi niko mnogo ni pitao, jer bi onda ogroman broj zemalja priznao Kosovo i onda bi dobilo taj međunarodni legitimitet i bez našeg formalnog priznanja, a izgubili bismo i ovamo i te energetske interese i bitka za Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, kako je definisano ustavom, bila bi otežena. Sa druge strane, verovatno bi deo pritisaka skinuli sa sebe, jedan deo, tim uvođenjem sankcija potencijalnim, ali opet nema garancija da bismo sve te pritiske skinuli ili da se ne bi pojavili neki novi zahtevi koji bi bili. Tako da mi se nalazimo u jednom prilično maglovitom geopolitičkom ili političkom okruženju, u jednoj situaciji gde ne postoje nikakve garancije za bilo šta. I da je to sve tako, mi vidimo iz toga što bukti rat u Evropi, gde vidimo takođe da se ni tamo ne puštuju nikakvi sporazumi, sve što je bilo potpisivano od Budimpešte do Minska. Dakle, sve je to prekršeno. Nalazimo se u jednoj zaista jednoj oštroj fazi međunarodnih odnosa gde nema dobrih izbora, ili ih nema mnogo ili ih nema uopšte, a mi se nalazimo pred teškim izazovima. Kako će to sada vlada i predsednik sa time da se uhvate u koštac, vidjet ćemo. Ali ono što negde je i premijerka isticala još u svom ekspozeu kada ga je podnosila pre 3 meseca i malo više, to je da Srbija ostaje privržena tome da samostalno donosi svoje odluke, da vodi jednu nezavisnu politiku. O tome često govori i predsednik Vučić i dolazimo u situaciju kada takva politika postaje sve usamljenija na evropskoj sceni, da praktično više nemate nikoga ko, tako narodski rečeno, misli svojom glavom, nego postoji jedna kolektivna glava koja misli za sve nas, i u takvoj jednoj realnosti sada treba živeti. Međutim, ono što je činjenica, da ja tako mislim, da će jako teško biti prisiliti Srbiju na bilo šta što značajno od udara od naših interesa i što nanosi nama štetu. Mi smo svakako uvek spremni za dijalog i za kompromise raznih vrsta, ali da nešto što bi okrenulo sve na glavačke u našoj politici i u našim životima, mislim da to nije realno i da to, mislim da to razumeju i vodeće zemlje Zapada, pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države, ali da li to što oni razumeju, da li će biti dovoljno i da zaista postignemo neko kompromisno rešenje, to ćemo vidjeti, ali to će jednim delom zavisiti i od našeg pregovaračkog umeća, od naše strpljivosti, diplomatičnosti, ali i od razvoja nekih događaja koje ne zavise samo od nas ili ne zavise uopšte od nas, a konkretno kako će razvijati situacija u Ukrajini.
A svakako i od toga koliko su institucije stabilne. Moje naredno pitanje će biti koliko je vlada stabilna. O tome posle bloka, reklama i malo muzike. Bojan Bilbija, urednik u Listu Politika, je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Over here, rumors in the city, all the things.
17:35, emisija U središtu pažnje, gost emisije kolega Bojan Bilbija, urednik U listu Politika. Razgovaramo povodom obeležavanja 100 dana vlade. Prethodnih dana održana je sednica o Kosovu i Metohiji u Skupštini Srbije, koja je bila burna. Da podsjetimo, čak i na ivici incidenta u nekom momentu, posle sednice SNS i njen predsjednik izrazili su nezadovoljstvo podrškom SPS-a, čiji poslanici zapravo su bili tihi u raspravi, a i nisu ni branili politiku iza koje stoji SNS, a koja je vezana za južnu pokrajinu. Usledili su sastanci predsjednika i premijerke sa ministrima iz SNS-a, kao i sastanci Vučić-Dačić. Vučić je rekao da je država važnija od svih ličnih odnosa i da će to tako biti u narednih 6 meseci ili godinu dana. Po rečima Ivice Dačića, dogovoren je nastavak saradnje i jačanje koalicije. Kako vi vidite odnos dve vladajuće stranke?
Pa ovdje se samo malo ne bih složio sa vama da je bilo na ivici incidenta. Mislim da je incident bio i to veoma ozbiljan incident. Takve stvari prosto nipošto ne bi smjela da se dešavaju. Dakle, situacija je izmakla izvan bilo kakvih civilizovanih okvira. Tako prosto ne funkcionišu ozbiljni parlamenti. Moguće je galama, mi smo vidjeli u najrazvijenijim demokratijama tu galamu u Skupštini, ali to se već smatra kulminacijom nekakvog tog političkog obračuna među strankama u Skupštini, ali da neko ustaje sa svojih mesta da se zaleće na predsjednika Republike koji simbolizuje državu, to je krajnje neprihvatljivo. I videli smo da su onda i drugi poslanici došli, poslanici Srpske napredne stranke, da su oni maltene uhvatili u koštac s ovima. Bilo je tu gurkanja, koškanja, možda neka ćuška pala, videlo se, to je baš bilo ozbiljno, i pala je jedna senka na srpski parlament i jedna ružna slika je poslata i u svet i u region. Mnogi su se radovali na srpskoj neslozi, srpskim pesnicama koje za malo što nisu sevnule, ili kažem jesu sevnule. To će se možda jednom i videti šta je tu sve tačno se izdešavalo, ali svakako to što se tada desilo, to je krajnje loš jedan znak i pokazatelj da ta politička kultura kod nas nije na zavidnom nivou, a dolazila između ostalog i od onih partija koje sebe proglašavaju za demokratske, koje smatraju da su oni pristojni, a da su svi drugi nepristojni i tako dalje. Dakle, sa te strane je jasno da je tu već došlo do jedne političke destabilizacije u Srbiji, pomalo neočekivano, jer vidite, te stranke koje su izazivale te incidente, one su se vratile, većina njih su se vratile u Skupštinu posle bojkota. Dakle, dobili smo jednu širu demokratizaciju unutar parlamenta i umjesto da ona bude iskorišćena zaista za konstruktivne rasprave, za priliku da iznosite svoje stavove, da predstavite svoju politiku, kada imate mogućnost da vas u direktnom prenosu ceo dan prenosi javni servis, dakle da cela Srbija može da to sve čuje i vidi, vi onda izaberete put, pa može slobodno reći, nasilja, jer ta vrsta kršenja pravila i procedura i poslovnika, to je zapravo jedna vrsta političkog nasilja. I na sve to smo onda imali situaciju da je došlo i u vladajućoj koaliciji do podela upravo po tom.
Kao epilog ovoga svega dolazi do
ali da nije bilo
zategnutih odnosa.
Da nije bilo tog incidenta, ne bi došlo ni do ove mojih nesporazuma, ne znam kako bih nazvao, ili možda malo više od nesporazuma, unutar vladajuće koalicije, gdje je činjenica da poslanici socijalista tako deluje, da se nisu previše uzbudili zbog toga što je 30 poslanika opozicije bilo na ivici da linčuje praktično predsjednika, jer da nisu skočili i pripadnici obezbeđenja, ali pre svega poslanici naprednjaka, bukvalno još 10 metara samo nedostajalo, pa da oni dođu direktno do predsjednika, što bi već bilo, to bi već bio krajnji, to bi bilo kraj svega da se to desilo, to je sprečeno. Ali je ostao taj jedan gorak ukus da da socijalisti nisu stali u zaštitu najodlučnije svog koalicijnog partnera sa kojim 11 godina već sarađuju i gde se neki način kunu u to zajedništvo, a sada jednom kada je došao taj težak trenutak, taj moment istine, njih nije nigde bilo. I to je negde primetio i predsednik i brojni njegovi saradnici su to rekli, da nije bilo niti preterane verbalne zaštite, niti reakcije u trenutku kada je došlo do te zaista ogromne krize, i to je negde bacilo tu senku nepoverenja, plus pojavilo se i određene glasine, manje ili više proverene ili neproverene, da navodno SPS ima neke tajne dogovore i sa opozicijom, pa čak i sa nekim strancima, da se priprema neko rušenje predsednika Aleksandra Vučića. Dakle, u toj jednoj sada poplavi tih informacija i često i emotivnih stavova, odjedanput je se pojavili ti neki zaista disonantni tonovi, zabrinjavajući tonovi.
Ali to je u domenu spekulacije, da ja kažem, to ne možemo da tvrdimo. A koji to stavovi utiču na stabilnost koalicije? Da li postoje stavovi koji su drugačiji i koji su vezani za važna državna pitanja?
Ja sam upravo to hteo da dovršim tu rečenicu, i da se sve to pojavilo, takve, dakle, od činjenica pa do spekulacija, ali raznih, sa raznih odjedanput medija, portala, kao neka kampanja da se pokrenula, ali sve to u trenucima, zašto ovo sve govorim, u trenucima dok predsednik iznosi zaista najozbiljniju argumentaciju i predstavlja kako ćemo braniti zemlju pred ovim pritiscima, kako ćemo reagovati na pritiske vezano za rešavanje pitanja Kosova, u tom trenutku dolazi do jednog razbijanja i nacionalnog jedinstva, ali i koalicionog jedinstva. Dakle, dolazi do jedne opšte političke destabilizacije, i to je zapravo ono što najviše treba da nas brine, da je jedna mirna, normalna situacija, da živimo negde u Danskoj, to bi bila obična politička igra i moglo bi da se ide i na izbore i da se ne ide na izbore i da tako nastave da vladaju, ali u situaciji kada je jedinstvo potrebnije više nego ikada, kada svaki glas koji odudara, koji unosi neku smutnju, neku zebnju u srca građana, predstavlja zaista veliku opasnost za našu poziciju, ukoliko želimo nešto postignemo. A ukoliko želimo da sve ode dovraga, da sve prosto se ugasi, da se predamo, da nema više nikakve nade ni za što, onda naravno možemo da nastavimo i da se svađamo. I to je zapravo čitava ta suština. A realno, kada pogledamo opet na nivou izjava aktera, vi unutar vladajuće koalicije ne možete videti suštinsku razliku u stavovima po bilo kom pitanju, dok sa ovog opozicijnog spektra imamo dve gotovo pa ekstremne tačke gledišta koje su zastupljene u ta dva pola opozicije, dok jedni smatraju da treba neizostavno i brzo prihvatiti francusko-nemački predlog i uvesti sankcije Rusiji i ceo taj paket primjenice. S druge strane, imamo ne manje ekstremne stavove koje smatraju da treba odbiti taj predlog, da treba odbiti i dijalog, da treba prekinuti sve kontakte sa Briselom, da treba reći vi nas ne zanimate, mi vama nismo zadovoljni, mi idemo nekim svojim putem, mi idemo da reintegrišemo Kosovo, ma šta to značilo, i naravno da ne dolaze u obzir nikakve sankcije već Rusiji, već da naprotiv mi treba da se što više okrenemo Rusiji i da praktično negde
stanemo. A kakom polu, po vašem mišljenju, više gravitira vladajuća stranka? Vi ste rekli, to su dve stvarno različita i ekstremna pola
u opoziciji, a vladajuća nema ona gde da gravitira. Naša politika je definisana odlukama Saveta za nacionalnu bezbednost od 25. februara, ako se dobro sećam, prošle godine, dakle dan nakon početka ruske invazije u Ukrajini, kada je jasno određeno da Srbija osuđuje, dakle, invaziju, ali da neće uvoditi te sankcije i da će ostati neutralna i da će nastaviti da vodi nezavisnu i suverenu politiku. Ja sam sad onako u najgrubljem to prepričao, ali to je suština. I od tada, od 25. februara, evo sada će za 3 nedelje biti, ili za 2 nedelje, biti puna godina kako se dosledno Srbija pridržava tih svojih zaključaka, koji su inače primereno našoj zemlji i najrealističniji. Dakle, nema tu, nijedna druga politika bi nas vodila bi nas u propasti, odnosno dovela bi do toga da se uruši neki od oslonaca naše zemlje i naše politike koju vodimo. Ova politika jedino garantuje da mogu biti očuvani ti oslonci ili većina njih, i da mi unutar sebe nećemo doživjeti destabilizaciju. Jer vidite, ako ovi ljudi i jedni i drugi na bilo kakvo odstupanje i pomeranje, bilo u jednu ili bilo u drugu stranu, su spremni da skoče i da se hvataju za grkljane, vam je jasno da je to jedna temperatura ključanja koja se približava u društvu. Vi morate voditi upravo ovakvu politiku kako biste izbjegli da se unutar našeg društva dogode neki veliki potresi. I to je upravo ono čemu bi se najviše obradovali svi oni koji ne žele Srbiji dobro. A takvih ima zaista ne mali broj i u regionu, ali i šire, i u svetu. I dakle, to bi bilo nešto što bi apsolutno dovelo do te tačke ključanja, bi se to. Dakle, da mi moramo da vodimo računa o svemu, i o čitavom međunarodnom kontekstu, spoljnopolitičkom, ali isto tako i tom jednom unutrašnjem političkom reljefu koji je takav kakav je. Vi nemojte da zaboravite da prema različitim istraživanja između 70 i 90% građana u ovom konfliktu u Ukrajini podržava Rusiju. I to je datost, to je činjenica. I veliki deo njih ne samo što podržava, nego veoma odlučno podržava, i podržava kurs Srbije da bude na neki način sličan tom kursu koji Rusija sprovodi. To su veoma ozbiljne stvari, to su neke determinante koje su tako postavljene kako jesu. Delom su uslovljeni našim istorijskim iskustvima, jako negativnim. Dakle, nije to sad palo tako s neba. Zašto mi imamo drugačiju percepciju tih događaja od, ne znam, recimo neke Švajcarske ili Portugala? Pa zato što imamo negativne iskustva, zato što smo bombardovani.
Ali tu imamo i geografiju koja je neumoljiva.
Pa to je naša i prednost, ali i velika mana i veliki teret. I taj naše okruženje, mi se graničimo, ako se ja dobro sećam, sa 8 zemalja, to je veoma redak slučaj da se neko graniči sa 8 zemalja, a da nije veliki poput Kine ili Amerike. Dakle, mi smo mala zemlja, ali sa mnogo suseda sa kojima imamo neke dobre odnose, zaista odlične, a sa nekima i nemamo.
Da. I od kojih je većina u NATO.
I u NATO i u Evropskoj uniji, dakle, mi smo jedini koji nismo uveli te sankcije u čitavoj Evropi.
Za kraj razgovora da vas vratim još jednom na odnos koalicionih partnera, odnosno vladajućih stranaka. Na osnovu svih izjava koje smo čuli evo poslednjih dana, mislite li da je kriza prevaziđena, da će se saradnja među SNS-om i SPS-om nastaviti na način kakva je bila i prethodnih, čini mi se, 11 godina?
Pa saradnja će se svakako nastaviti. Sad, kakva će ona tačno da bude, vidjet ćemo, da li će opet doći do varnica. Ali ne zaboravite da ovo nije prvi put da dolazi do varnica, možda je ovo najozbiljnija, ali tokom tih 11 godina više puta je, pa i nedavno je bilo, pre jedno mjesec dana je bilo takođe neka manja varnica je sevnula između socijalista i naprednjaka. Dakle, određena primetba je upućena, čini mi se, gospodinu Dačiću, ali se to i dešava s vremena na vreme. Ja mislim da će se ta saradnja nastaviti, ali takođe ne bih isključio da će to biti saradnja, ali koja će voditi ka novim izborima.
Da. Izbori ove ili naredne godine, u vreme kada i onako treba da se održe pokrajinski i lokalni.
Ja imam običaj da pažljivo slušam predsjednika Vučića šta on govori, jer obično, uglavnom, u njegovim odgovorima i u njegovim govorima su sadržani svi odgovori na pitanja koja želimo da postavimo. Samo ako pažljivo slušamo i ako razumemo pravilno šta on govori, ako je on pomenuo 6 meseci do godinu dana, to nešto znači. On naravno nije rekao da će izbori biti za 6 meseci do godinu dana, ali da će se neki preseci stanja moguće vršiti tada. I on je takođe veoma jasno rekao da on ne želi ništa ni da lomi preko kolena i da ne smatra da je neophodno sada uzeti i prosto rasturiti sve i sada sve da ide iz početka. Ali meni se čini da ako postoji neke razlike u tome kako doživljavamo neke buduće korake koje možda treba da budu ili određena pitanja, a ako se procenjuje da neko recimo koristi da u datoj situaciji je jedan partner mnogo izloženiji kritikama javnosti i čitavom tom pritisku, a da drugi nekako sedi malo više u senci, u zavetrini i da može od toga još da izvlači i politički profit, onda vi sa stanovišta tog jednog političkog pragmatizma i političke tehnologije, kako prosto funkcionišu stranke i vođenje stranaka i države, vi onda razmišljate šta vam je pametnije učiniti, jer znate, ako se radite zajedno, a odgovornost nosi samo jedan, a drugi stiče na tome političke poene, mislim, o tome je predsjednik otvoreno govorio, onda je to jasno da to nije put na kojim se ide ako želite da dugoročno gradite saradnju i partnerstvo. Jer ne treba takođe zaboraviti da u dva, možda i tri navrata, mislim u dva navrata, da Socijalistička partija Srbije uopšte nije bila neophodna u prošlom, recimo, sazivu, uopšte nije bila neophodna za formiranje većine, pa je opet uključena radi stvaranja upravo tog što šire konsenzusa u rešavanju i što čvršće podrške i te jedne stabilnosti političke u društvu, je uključivana Socijalistička partija da bi moglo bolje i lakše se radi u interesu države. A sada, u ovoj situaciji, ukoliko to nije moguće, onda naravno ja nemam sumnju da će se ići na izbore, ali sad kada će se ići, to je naravno veoma otvoreno pitanje, ali sam siguran u jednu stvar, da se sa time neće žuriti, i to je pokazao predsednik kada je o tome govorio, da se sa time neće žuriti, ali da se to neće ni izbjegavati.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, Bojan Bilbija, urednik u Listu politika. Minuta do 18 časova i još jedna važna tema u središtu pažnje danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da su u pripremi nove penzionerske kartice koje će od 1. oktobra omogućiti značajne popuste i pogodnosti za penzionere u celoj Srbiji. Na skupu u Palati Srbija obeleženo je 100 godina penzijskog sistema u Srbiji. Tijana Sibinović.
Penzionerka Ljiljana Stamenković iz Beograda kaže da je ponosna stanovnica Srbije.
Tu, ističe, ima uslove za lep penzionerski život.
Od naše zemlje dobijamo pogodnosti za bolji životni standard. Povećanje penzija, dodela vaučera za putovanje po Srbiji, novčane naknade, besplatni gradski prevoz svim penzionerima koji su ispod proseka, čije su penzije ispod proseka, dobijaju besplatno banjsko lečenje.
Međutim, pogodnostima od 1. oktobra naći će se i kartica za popuste namenjena svim penzionerima u Srbiji, najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi ćemo od 15. marta ili 1. marta krenuti u akciju gdje ćemo zamoliti da se prijavite i da aplicirate. Ovo je penzionerska kartica, malo prije izašla iz mašine i mi razgovaramo i pregovaramo da od 1. oktobra ona bude u primjeni. Šta će ta penzionerska kartica da znači za ljude? Dakle, kada uđete u neki od lanaca trgovinskih, ne da ćete da imate popust na određenu robu, već na ukupnu robu koju ste uzeli da dobijete popust, da imate popust na usluge, da kada idete i plaćate penzionerskom karticom, da imate popust i na autoputu, da kada plaćate bilo koju uslugu na bilo kojem mestu, letovanje, zimovanje u nekim od naših banja, da imate toliki popust. Da li će da bude 2, 3 ili 5% u zavisnosti od mesta koje će taj popust da obezbedi, ali će to biti dodatna značajna ušteda za vas ili dodatno zarađeni novac za svakog od vas. Od takve kartice ćete da imate samo koristi, a naš je posao da napravimo i već smo dobar deo trgovinskih lanaca uspjeli da obezbedimo na svojoj strani apotekarskih ustanova širom Srbije i mnoge druge. Dakle, i svuda pokušat ćemo to da uradimo i sa Telekomom i sa svima drugima, da svoje račune, da na sve što plaćate penzionerskom karticom da dobijete određeni popust.
Predsjednik podsjeća da su penzije u posljednja dva mjeseca ukupno povećane za 20,8%. Ističe da je to najveće povećanje do sada.
Ono što je važno u buduće, što mislim da je za svakog od vas važno, penzije će da prate plate. Do sada penzije nisu pratile plate. Imaćete značajnije povećanje penzija svake godine nego što ste imali do sada.
Sutra će PIO fond uputiti poziv penzionerima da se prijavljuju za 10-dnevni boravak u banjama, kaže ministar financija Siniša Mali.
Dakle, svi oni penzioneri sa nižim pa do prosečnih penzija imaće priliku da 10 dana provedu u srpskim banjama, besplatno naravno na teret PIO fonda, ali ono što je važno, mi ćemo do kraja godine promeniti i zakon o PIO fondu, tako da ćemo ovaj iznos koji ćemo izdvojiti za besplatni boravak u banjama povećati na preko milijardu dinara.
Penzijsko osiguranje uspostavljeno je usvajanjem zakona o osiguranju radnika, čime se Srbija pridružila zemljama koje su se odlučile za model koji je uspostavio tadašnji nemački kancelar Otto von Bismarck. 90. godina prošlog veka penzioni sistem je na području bivše Jugoslavije doživeo krizu, a početkom 2000-ih urađena je velika reforma koja je, između ostalog, podrazumevala uvođenje dobrovoljnog penzijskog osiguranja.
Emisiju U središtu pažnje realizovali su producent Branislav Jerković, majstor tona Saša Hajdin, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak u 17:05. Do tada želimo vam prijatno veče i vikend koji predstoji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.